Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID-ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините. Това са поредните епизоди с експерти. Аз съм Гергана Хрищева. Наши гости са професор доктор Мария Николова, клиничен имунолог в Националния център по заразни и паразитни болести, доктор Цветелина Великова, също клиничен имунолог в болница Лозенец, и господин Деян Денев, директор на Асоциацията на научно-изследователските и фармацевтичните производители. Ще говорим за кратките характеристики на ваксините, тема, която вълнува страшно много хората. Дали дадена ваксина е подходяща или неподходяща при хора с различни заболявания, при хора в различни състояния, имам предвид бременност, например. Кои са най-важните моменти в тези кратки характеристики, професор Николова, на одобрените до момента ваксини, които използваме?
Действително, кратките характеристики на продукта, както се наричат, те са водещия документ, както за практикуващите лекари, не толкова за пациентите, защото те не са специалисти, но трябва да бъдат ориентирани. Периодично се обновяват, наистина в момента има актуализирани кратки характеристики и на двете РНК-ови ваксини, Pfizer и Moderna. Актуализират се и кратките характеристики на другите две ваксини, Оксфордската и тази на Janssen. Защо се налага това актуализиране? Защото в процеса на прилагане на ваксините информацията продължава да се събира. Знаете, че те бяха разрешени за употреба условно, както се наричат, тъй като срокът за изпитване поради обстоятелствата беше сравнително кратък, с условието, че ще продължи да се трупа тази информацията. Коя е най-важното практическа гледна точка? Информация, която се съдържа в тези документи. Първо, възрастовият обхват. Конкретните групи пациенти с различни физиологични или патологични състояния, които подлежат или не на вакциниране с даден продукт. Съответно, коригират се и наблюдаваните странични ефекти, ако това се налага, и това действително е така. Какво ново има? Имаме два типа ваксини, които в момента са в широко потреба изобщо в целия Европейски съюз. РНК-овите ваксини, които на практика съдържат една молекула, част от генетичния материал на вируса, наричаме информационна РНК, която по подходящ начин достига до клетките на нашия организъм, така че имунната система, организмът да бъде инструктиран да произведе един вирусен белтък, имунната система да го разпознае. И веднага искам да подчертая, че това е първо много нетрайна молекула, т.е. всички опасения, че тя може да се интегрира в нашия генетичен материал и да доведе до някакви отдалечени последствия, са абсолютно безпочвени. Тя не може да навлезе в ядрото на клетките, където е нашия генетичен материал.
Не може да промени ДНК.
Да. И второ, това не е жив вирус по никакъв начин, т.е. не може да се опасявам от едно заразяване с тази ваксина. И другите две ваксини, те са другия тип векторни ваксини. Тук особеното е, че се използва един модифициран вирус, който е вирус, циркулиращ сред човешката популация, причиняващ нетежки заболявания. Модифициран в смисъл, че той самия не се размножава, но той носи пак генетичен материал от причинителя на COVID-19, така че отново да се експресира белтък на вируса, срещу който имунната система да реагира. Отново това не е жив вирус, отново нямаме никакви рискове да се получи заразяване или по някакъв начин да се застраши нашия организъм. Какво се промени в кратките характеристики? Отначало препаратите бяха разрешени за употреба от 18 години нагоре. От началото на месец юни, първоначално за препарата на Pfizer BioNTech, а малко по-късно и за Moderna, втората РНК-ова ваксина, вече този обхват се разшири и той може да се употребява и при подрастващи от 12 до 18 години. Деца в училищна възраст, които в момента са доста рискова за пренасене на инфекцията група. Второто, обогатиха се наблюденията за страничните ефекти. Спомняте си вероятно, че когато навлязаха AstraZeneca, след това Johnson & Johnson препаратите, се появиха едни такива алармиращи съобщения за много редки, наистина, но много тежки инциденти, свързани с нарушения в кръвосъсирването, евентуално комбинирани с намаление на тромбоцитния брой и с кръвоизливи, някои от които, за съжаление, завършват фатално. Става въпрос обаче за много, много редки явления. Това е от порядъка на 2-3-4 на милион. Това показвам, че се следят, регистрират се внимателно всички такива събития и своевременно се актуализира информацията. Съответно, пък в РНК-овите ваксини бяха включени на за отново много редки инциденти на перикардити и миокардити. Това са възпалителни процеси, засягащи сърцето и около сърдечната тъкан, които се наблюдават пък по-скоро при млади мъже, докато проблемите с кръвосъсирването са регистрирани предимно при жени и предимно в по-млада възраст. От тази гледна точка вече ние имаме едно на ум, и особено при млади жени, които имат продължителна история за взимане на контрацептиви и други рискове, свързани с нарушение, повишена склонност към кръвосъсирване, не съветваме да се взимат тези векторни ваксини, да се прилагат, а по-скоро еренковите.
Доктор Великова, кои са най-важните моменти в тези кратки характеристики? И професор Николова каза, тези данни се актуализират. Как ние разбираме за тези актуализации?
Аз съм съгласна с всичко, което професор Николова каза. Това е най-важен документ, по който прилагаме ваксините. Затова е много важно да не се правят интерпретации, кога да се поставят ваксините, дали да се правят определени изследвания преди поставяне на втора доза и така нататък. Защото всъщност кратката характеристика ни показва данни както за безопасност, така и за ефективност, които сме получили от клиничните изпитвания. И всъщност, ако ние приложим ваксината по начина, по който е описано в кратката характеристика, ние знаем, че с много голяма вероятност ще постигнем точно тези безопасност и ефективност. Събират се все повече и повече данни. Това е един процес, който тече непрекъснато, и за това е тази актуализация. Всъщност, идеята е хората да бъдат спокойни, че всички и нежелани събития ще бъдат включени, както може да бъде променена също и данните за ефективността във времето, което може да не е описано в самата листовка, но пък това са данни от истинския живот. При приложението на толкова милиони дози ваксини, вече придобиваме по-пълна представа за ефективността и безопасността на ваксините, отвъд кратката характеристика.
Можем ли ваксина по ваксина от тези, които ползваме в България, да кажем, примерно Модерна, когато се вакцинираш, получиш антитела, 6 месеца или една година те предпазва? Има ли го някъде всъщност записано?
Това са данни, които постоянно се обновяват, и всъщност първото място, на което ние намираме тези данни, са научни статии, които са хора, които са вакцинирани след клиничните изпитвания, така че такива данни се публикуват и ние постоянно имаме новата информация, включително за ефективността спрямо новите варианти на вируса. Тази информация ние я получаваме.
Не можем за в момента да кажем коя ваксина колко време те предпазва.
Дизайна на клиничните изпитвания за различните ваксини е различен. Освен това, те са проведени в различни страни, на различни континенти, различен е механизма на самите ваксини, и това води до понякога несравними проценти на ефективност.
Господин Денев, по първия въпрос, най-важните моменти според вас в кратките характеристики.
Много детайлно колегите обясниха кратките характеристики, що за документ се, каква информация ни дават, но аз искам да кажа две основни и много важни неща, които са в тия кратки характеристики, които, разбира се, са на базата на клиничните изпитвания, които са проведени преди пускането на ваксините реално в употреба и сега постоянно се обявяват на базата на реални данни. Първо, ваксините работят. Това е безспорно, доказано и отразено в кратките характеристики. Те пазят както от разболяване, за съжаление това, което виждаме, че с мутацията на вируса, тяхната възможност да предпазват от заболяването намалява, за съжаление. Второто обаче, което виждаме, е, че тяхната ефективност срещу предпазването от тежък COVID, хоспитализация и смърт, относително устойчива, все още за момента. Излязоха едни данни, 95% ефективност, тук всъщност се имаше предвид предпазване от разболяване. Сега виждаме с новите мутации, колегите ще кажат сигурно, виждаме, че тази ефективност, за съжаление, намалява. Тоест, повече хора, които са вакцинирани, се разболяват.
Затова и в Англия тези данни, които точно и в Израел в момента.
Но същевременно това, което виждаме в държавите с високо вакцинационно покритие, че въпреки високите нива на заболяемост, които са сравними с тези, които бяха при втората и третата вълна, смъртността е несравнимо по-ниска, десетки пъти по-ниска. Второто нещо, което кратките характеристики ни дават като информация, е, че ваксините не вредят. Разбира се, ние не можем да кажем, че едно лекарство, което и да е то, е абсолютно безопасно. В живота абсолютно безопасни неща няма. Една разходка по улицата също не е абсолютно безопасна. Но кратките характеристики ни дават информация, че статистически страничните реакции, които биха могли теоретично да застрашат човешкия живот, са значително по-малко от която и да е друга интервенция. Шофирането на автомобил, даже да не говорим за интервенция, е значително по-опасно, отколкото поставянето на ваксина. По света са приложени 4 милиарда 580 милиона дози ваксини. Няма друг лекарствен препарат, ваксина, която да е прилагана толкова мащабно. 30,7% от световното население е получило по една доза вече. 16% от световното население е напълно вакцинирано. На този фон информацията, с която разполагаме, е огромна в момента. И тя е категорична, има консенсус научен, спор няма, ваксините работят, помагат, предпазват и не вредят. С, разбира се, малките изключения, в които при такива огромни мащаби на прилагането, да, за съжаление, в единични случаи на милиони или стотици хиляди възникват странични реакции. На този фон Изключително важно е в България информацията, с която вече разполага системата, да се използва и да се анализира. Аз, например, бих задал въпроса. Всеки ден Министерството на здравеопазването публикува данни за новите случаи на вакцинирани и новите случаи на заболели. Вие забелязали ли сте на страницата информация да се публикува колко от заболелите са вакцинирани?
Да.
Тази информация е там. Аз не виждам защо не се публикува.
Повдига се въпроса от експертите, включително и в предишните епизоди на нашия подкаст, защо тази информация, която действително съществува, вакциниран и дали след това се е разболял, не се подава. Всъщност тя съществува налична в НЗОК.
Има информация по ЕГН кой е вакциниран, информация по ЕГН кой е показал позитивен тест. Сравняването на ЕГН-тата, информацията е там.
Но да отидем към втория въпрос, професор Николова, много хора се питат: аз имам диабет, аз имам алергия, аз имам близък с автоимунно заболяване или бременна съм, с коя ваксина да се вакцинирам?
Започна с това, че още в самото начало на вакцинационния процес всички така експертни съвети по отделните специалности излязоха със становища, които също са публикувани на страницата на Министерството, и от прегледа им човек действително заключава, че няма практически разлика между отделните ваксини. Всъщност посланието беше: използвате ваксината, която е най-достъпна за вас. Просто идеята е: вакцинирайте се колкото може по-бързо, да преспазвате себе си и близките. Вече в процеса на прилагане и развитието и на обогатяването на клиничните характеристики, ние, разбира се, стигаме до определени изводи. Например, че векторните ваксини предизвикват доста по-бурни реакции, без да има някакви тежки осложнения или последици, но е, меко казано, неприятно в младия организъм, поради това, че имунната система е доста по-реактогенна.
В младия организъм,
да,
обаче.
При младите хора, докато възрастните, които, нали, принципно ги обявили за така по-неадекватно изграждащи нов имунен отговор, поради устаряването на имунната система, те пък там много добре им действа, точно поради това по-силно активиране на имунната система. Така че най-общо препоръчваме векторните ваксини при по-възрастничките, плюс и това все пак имаме едно на ум за тези реакции, свързани с нарушения в кръвосъсирането, които са изключително при жени под 50-55 години.
Това е изключението, нали? Жени между 20
така,
и 50.
Специално млади жени, казах пак, взимащи контрацептиви, въобще други фактори, които могат да влияят.
За бременни?
За бременните, в нито един от кратките характеристики няма препоръки по отношение на бременните. Излично се казва, че няма опит. След това има продължаваща информация, текат проучвания, но до момента на въвеждането в употреба на ваксините няма наблюдение върху бреме. По принцип това е една група, която много по-късно влиза в съображение, защото не е много ценна. И ние не съветваме бременните, които са планирали бременност, да пристъпват към имунизация тогава. Но човек, който е планирал бременността си, спокойно може да го направи преди да пристъпи към това. Просто защото е много важно бременната жена да бъде защитена, съответно и плода. И наблюденията показват, че особено в третия триместър много тежко може да протече COVID с много неприятни осложнения, преждевременно раждане и неприятен изход и за плода. Така че важно е младите жени, които планират да стават майки, своевременно да се ваксинират. Има наблюдение, защото в тези големи кохорти, които са били вакцинирани и наблюдавани, е имало жени, които не са знаели, че са бременни.
Да.
Така че в крайна сметка са направени изводи за това, че приложени и в първия триместър ваксините нямат абсолютно никакви отрицателни ефекти върху плода. Но не отлагайте това, ако планирате бременност. Свършете вакцинирането преди това.
Доктор Великова, хората с злокачествени заболявания или други моменти, за които трябва да се внимава,
да,
когато се вакцинираш?
Голям дебат имаше покрай пациентите, които са с автоимунни заболявания. При тях вече имаме няколко големи проучвания, които излязоха през февруари и март. При тях основното опасение беше дали ще има активация на основното имунно заболяване, реактивация, и другото, което притесняваше всички хора, дали може да възникне ново автоимунно заболяване. Второ или изобщо, ако човек няма до момента. Опасенията бяха свързани с това, че все пак ваксините влияят на имунната система. И ако при дадения човек имаме имунни клетки, насочени към собствения организъм, те биха могли да се активират вследствие на активацията на имунната система към вируса. Това, разбира се, бяха теоретичните постановки. Проучванията, които включват по няколко хиляди човека с автоимунни заболявания, най-често това са пациенти с тиреоидит на Хашимото, с лупус и ревматоиден артрит, при тях се показаха доста добри резултати. Няма повишена честота на реактивация на основното заболяване, тъй като знаете, че се препоръчва ваксината да е в периода на ремисия. Първо, нямаме повишена честота на реактивация, второ, нямаме поява на нови автоимунни заболявания. И нещо повече, дори пациенти, които са на имуносупресивна терапия, умерена към тежка, развиват изключително добър имунен отговор, който е съпоставим с хората, които нямат автоимунни заболявания и не са на имуносупресираща терапия, което ни даде много надежди, че и тези хора ще получат адекватни адекватния имунен отговор, за да бъдат защитени.
Вие имате специална публикация за тези хора с автоимунни заболявания.
Да, имаме такава публикация, която публикувахме в началото на годината, и тя всъщност се опираше на теоретичната обосновка при кои ваксини как би могъл да възникне автоимунитет на база механизма им на действие. След това излязоха проучвания, които са клинични изпитвания, вече с пациенти, които са ваксинирани, най-често с РНК ваксини. В Англия имаше много голямо проучване, над 4500 човека с автоимунни заболявания. Така че това вече са истинските данни и всъщност се оказа, че нямаме опасения, че някой може да развие автоимунно заболяване сега или след 20 години. По отношение на онкологичните заболявания също, както преди малко коментирахме, ваксината не влиза, не променя човешкия геном, не може да очакваме, че ваксината може да доведе до ракови заболявания. Единственото, което се съобразяваме при пациентите с онкологични заболявания, ако те са на специализирана биологична терапия, трябва да съвместим поставянето на ваксина с съответната биологична терапия, която може да влияе на имунната система. Иначе при пациентите с онкологични заболявания също се препоръчва силно те да бъдат ваксинирани. COVID при тях в много случаи е фатален.
Без значение е векторна или РНК ваксина.
Имаме повече данни за РНК ваксините, повече проучвания с тях, но като цяло по медицински показания няма разлика в ваксините.
А потвърди ли се това изследване, че след преболедуване с COVID-19 можеш да развиеш автоимунно заболяване?
Да, потвърди се. Между 20 и 50% от пациентите, които са прекарали COVID, могат да развият автоимунитет. Това означава да имат наличен автореактивни клетки, автоантитела. В повечето случаи тези клетки след това изчезват. Не се развива автоимунно заболяване.
Е.
Да.
Временно.
Но при една част от тях те развиват автоимунно заболяване. Има значение генетичния терен, вероятно. Някои хора са предразположени.
Кажете, да. Кажете, професор.
Съгласна съм, със сигурност има значение генетичния терен. Исках да допълня по отношение на имунните дефицити. По принцип хората с вторични имунни дефицити, те са от най-различен произход, но те не трябва да се колебаят изобщо, защото те са най-застрашени, и нашите наблюдения пък, защото нашата национална референтна лаборатория от години мониторира пациентите с HIV инфекция, това е класическия пример на имунен дефицит, тези хора дават един чудесен отговор и клетъчен, и антителен на ваксината. Така че наличието на имунен дефицит не е повод за колебание, напротив, това е мотив да се ваксинират хората.
Тиреоидита на Хашимото, около 10% от хората могат да имат засягане на щитовидната жлеза, говоря в общата популация, така че това е най-честото автоимунно заболяване. Най-честият въпрос е могат ли да се ваксинират? Да, абсолютно спокойно могат да се ваксинират.
Господин Денев, по този въпрос за различните ваксини и хора с някакво заболяване.
Малко мога да добавя, което колегите вече казаха. По принцип, хората, които работят в тази област и познават механизма на действие на ваксините, могат дори и да няма клинично изпитване за конкретна група, страдаща от дадено заболяване, дали да се ваксинира или не, биха могли да предвидят какво ще се случи в тази област, и те са го направили вече. Така че при ваксинационните нива, които се постигат в другите държави, със сигурност хората, които страдат от хронични заболявания, получават ваксинация. Значи говорим вече за ваксинационни нива в държавите от Западна Европа, които са от порядка 60-70%. То със сигурност покрива хора, които са уязвими. Но тук е и ролята на ваксинацията. Дори да има случаи, в които за определени хора не е препоръчителна ваксинацията, това, че всички останали сме ваксинирани, означава, че тя ги пазим по-добре. Ваксинационните нива в България, за съжаление, са изключително ниски, и те със сигурност не са толкова ниски заради хора, които се притесняват заради дадено заболяване да се ваксинират. Говорим за 15% от българското население, което е напълно ваксинирано, което е абсолютно несравнимо. Значи средното ниво на вакцинация в света е 16%. При нас също е 16%. Но защо средното ниво в света е 16%? Защото държавите с ниски доходи, които нямат достъп до ваксини, имат по 1-2%. Говорим за държави от Африка, от така наречения трети свят, без да обиждам никой. Там хората се опитват да стигнат до вакцинация, но не могат. Ние, напротив, разполагаме като държава от клуба на тези, които са най-добре развити, разполагаме с огромен достъп до ваксини, но за съжаление на доверието води до това, че това, което мен много ме тревожи, е, че ако погледнеш данните, виждаш, че в държавите, в които вакцинационната кампания е в развоя си в момента, половината от вакцинираните имат една доза, другата половина имат две. В момента тя се разгръща, докато при нас ние имаме 15,5% напълно вакцинирани и 15,7% вакцинирани. Тоест само 0,2-3% са хората с една доза. Много малко са тези, които сега се отварят към идеята за вакцинация.
Господин Денев, от страните с по-голямо имунизационно покритие, за което говорите, какви изводи се налагат относно ефикасността и безопасността на ваксините?
Държавите в Европейския съюз, които навлязоха в червената зона, отново се върнаха там, т.е. заболеваемостта се увеличи, Великобритания, Испания, някои други, демонстрират, че първо, болестта се развива най-вече там, където има неваксинирани популации. Знаете, в Испания първото, което излезе като данни, тъй като там караха поред. Първо ваксинираха възрастните хора, сега в момента, между другото, ваксинират децата между 12 и 16 години. Те са наред. Но когато се появи при тях Делта варианта, който се оказа, че е по-заразен, голяма част от младите хора не бяха ваксинирани. Лято хората се забавляват и изведнъж се оказа, че точно там вируса се предава изключително бързо и ефективно. По-добре, отколкото до сега се е случвало.
И предприеха ли нещо испанците?
Те продължиха своята ваксинационна кампания. По план. Те друго не можеха да направят. Тоест, това, което виждаме е, че в държавите с високо ниво на ваксинационно покритие, все пак най-вече се заразяват неваксинираните. Това са данни от щатите от Великобритания. Второто, което видяхме...
И от Израел, мисля.
И от Израел също. Да. Второто, което видяхме е, че дори и тези, които са разболели, има случаи на хора, които са ваксинирани и са се разболели. Да. В тези случаи обикновено става въпрос за хора със средна възраст, доста висока. Дори и тогава, разболявайки се, много рядко ваксинирани попадат в болница. Когато попаднат ваксинираните в болниците, обикновено са много възрастни хора с сериозни заболявания. Смъртността сред ваксинираните хора в тези държави, в които заболеваемостта рязко скочи, също е изключително ниска. И тук се поставя въпроса, какво ще се случи обаче в една държава, в която Делта варианта сега се разгръща, но ваксинационното покритие е изключително ниско, каквото е нашата държава. Това е изключително сериозен въпрос и затова държавата и системата трябва да е подготвена, защото при нас, за съжаление, вакцинационното покритие е много ниско.
Има ли данни за младите хора?
Те обобщени данни, които ни обещават от Министерството, нали, ние сме готови да допринесем, защото всеки е събирал информация.
А не са ли
още
поискали
не се
информация?
За този етап не. Ние проследяваме и вакцинирани, и преболедували, и клетъчния, и хуморалния имунитет. Не искам друго да кажа. У нас всъщност беше възприет един много по-дълновиден подход, за който щаба поне абсолютно неоснователни
негативи.
Докато почти всички европейски страни започнаха от най-възрастно, първо над 80, над 70. При нас се почна с активната и най-важна случай професионална част от населението, здравните работници, хората, които са на първа линия, без които не може. Малко след това с зелените коридори се даде възможност практически на младите, на всички хора в активна възраст да се възползват от ваксините. Това беше един шанс обаче, който, за съжаление, не използвахме достатъчно добре. Но това е правилният подход.
Защо сега не го използвахме?
Българи не изглежда да е доста устойчив и предпочита да чете в социалните мрежи непроверена информация.
Да,
и да вярва на всичко, което прочете, за съжаление. И имаше доста противоречиви послания от хора, които минават за здравни експерти, които бяха допуснати в ефир. Противоречивите послания са основният проблем, който обърква хората. Сега трябва да се справяме, защото няма време. Четвъртата вълна ще е вълна на неваксинирани.
Доктор Великова, по отношение на страните с по-голямо имунизационно покритие,
аз следя няколко експерта, техните математически модели, дори да няма такава информация на Министерството на здравеопазването на сайта им, реално има активни хора, които в социалните мрежи анализират тази информация и обясняват на достъпен език на хората защо се случва това. Господин Денев доста добре обясни каква е причината. Това, което още веднъж ни се доказва е, че ако не постигнем имунизационно покритие на 90%, да, 95%, извинявайте, реално не може да разчитаме на такъв тип колективен имунитет вследствие на вакцинация. Тоест всичко по-ниско от тези 95% води до това да има уязвимо население, което да боледува. Докато вируса се среща с население, което ще боледува, ще продължава и да се променя.
Всъщност, аз доколкото следя експертите по отношение на ваксините и ефекта, те са на мнение, че този колективен имунитет не трябва да чакаме и не може да се постигне на база преболедуване, а по-скоро на вакциниране.
Да, това винаги се е знало. Варицелът е много добър пример в това отношение, защото реално много голям процент от хората преболедуват и след това варицелът идва като епидемия през няколко години, тъй като се натрупва голям брой деца, които не са се срещали с вируса, но за COVID все още не знаем дали е възможно наистина да се постигне такъв траен имунитет. Все пак е ново заболяване.
Ново заболяване.
Да. Докато за варицелата се знае, че има страни, които прилагайки ваксината, съответно постигайки такъв процент вакцинирани, почти нямат епидемии от това заболяване.
Само една фраза, не съм лекар, мога да си я позволя. Популярната поговорка «Това, което не ни убива, ни прави по-силни», за съжаление не е приложима в случая. Тя може да се перифразира. Това, което не ни убива, мутира и пак се връща. Това е за случая в COVID.
Точно това трябва да се подчертае, че липсата на достатъчно вакцинационно покритие позволява на вируса да мутира. Това, което виждаме, ако го оставим така да продължава, ще имаме още повече неприятности.
Категорично може да се каже, че по-често в момента се заразяват невакцинираните.
Абсолютно.
Всички данни го показват.
Имаме ли гаранция, че тези, които още не са се вакцинирали, че ако се вакцинират, пък няма да се разболеят? Вие в частност отговорихте на този въпрос, но вакциниран, пък след това се разболял. Вакциниран носи ли заразата? Също това много често питат хората.
Още в първоначалните характеристики на продуктите се казваше 92-95%. Това означава, че 5% от вакцинираните няма да отговорят. И ние ги виждаме в практиката си. Хора идват, изследват се, оплакват се, ми нямам антитела, нямаме теклетъчен имунитет. Вие сте, за съжаление, в тези 5 или 7 или 10%, които не се покриват. Това е генетика, това е нагласа на имунния отговор. Тези данни се променят. Те варират според
популацията. И при мутациите варира също на вируса.
Но 100% гаранция няма, но има гаранция, че вакцинираш ли се, няма да боледуваш тежко, няма да бъдеш преносител на голямо количество вирус, няма да отделяш дълго време голямо количество вирус, защото Делта варианта с това е особен, че първо в стотици пъти е по-голямо вирусното число в носоглътката и второ много по-дълго време се отделя и риска от епидемично разпространение се умножава многократно. Така че ти предпазваш себе си, предпазваш и близките си. Има 100% гаранция, че няма да загинеш, че няма да развиеш тежкия COVID.
Доктор Великова?
Тук идва ролята на това, че трябва да се спазват и всички мерки. Те все още важат и за вакцинирани. Тоест, колкото повече неща правим срещу вируса, толкова по-голяма шанса да се справим. Ваксините са най-силното оръжие, но все още трябва да се спазват и мерки.
В един момент в щатите разрешиха да се махнат маските, но много бързо след това се върнаха към маските, като се отчете веднага какво се случва с новия вариант. Не само в щатите, в европейските страни, виждате в сериозните европейски държави, в Франция, в Германия, взе се решение на правителствено ниво, че определени контингенти трябва да се имунизират, здравните работници, работещите в домове за възрастни хора и така нататък.
Учителите.
Взе се решение за сертификат. Има недоволни, разбира се, както и тук, и там демонстрират, обаче на високо държавно ниво се заяви това и край. Тук при нас един каза да, трябва, на другия ден казва не, не трябва, може би да, може би не.
Господин Денев, по тази тема последната, за това, ако не се вакцинираш, дали ще се разболееш?
Коментирахме достатъчно 100% гаранция, че няма да се разболееш, ако се вакцинираш, няма как да бъде дадена. Но отново хората, които познават механизма на действието на вирусите, много е лесно за тях да обяснят, ако има кой да ги чуе, разбира се, защо при вакциниране шанса да се разболееш и шанса да предадеш заболяването е много по-малък. Обяснението е просто. Вирусите не могат да се размножават сами. Те ползват нашите клетки като лаборатории за размножаване. Тоест, ако ние имаме имунитет, те не могат да ползват нашите клетки толкова добре, колкото биха ги ползвали, ако терена е свободен. Така че гаранция няма, че няма да заразим някой, ако сме вакцинирани, но статистически шанса това да се случи пада изключително много. Така че тя, стратегията е ясна. Без високи нива на вакцинация, държавите, които не успеят да ги постигнат, те постоянно ще страдат повече отколкото другите от вируса. Колкото и да не вярваме, някои от нас не вярват, това цялото чудо е конспирация и така нататък, отговорните държавни власти не могат да си позволят да не правят нищо, ако болниците се пълнят, интензивните отделения се пълнят. Знаете, миналата година загубихме, ако годишната смъртност в България е около 105-110 хиляди човека, миналата година загинаха с около 15-20 хиляди човека повече. Тази година се очаква още по-високо да е това число. Тоест, пандемията, COVID, освен че директно води до смъртта на много повече наши съграждани, отколкото без пандемия, тя натоварва здравната система по начин, по който води до една допълнителна смъртност, която не е директно последствие от COVID. Така че всеки, който застане на ръководна позиция, колкото и висока да е инфлацията на доверията в институциите у нас, той няма избор. От която и политическа спектър. Вие виждате, между другото, как в политическите кампании, преди да попаднат на властова позиция, хората са така скептични към вакцинацията. В момента, в който застанат там, обаче видят какво им се изправя и изведнъж става ясно, във всяка държава има невярващи. Извинявайте, има хора, които вярват, че земята е плоска и тях никой не може да ги убеди в обратното. Но институциите те за това са си на мястото, за да налагат, дори когато има недоволни, конкретни мерки. Две неща искам да кажа, да ги маркирам като теми, които изключително смятам, че са важни. По отношение на задължителната вакцинация, не считам, че ние можем да задължим всички да се вакцинират. Това не е правилният подход. Но създаването на комбинация от стимули и затруднения, особено за хората, които са в най-рисковите среди, според мен е правилният подход, той трябва да се направи. В кръга на шегата, когато някой приятел ме пита да се вакцинираме, казвам направи го, но го направи в петък. Защо в петък? Защото понякога реакцията е такава, че човек един ден не е много адекватен. Okay. Идеята за един ден отпуска след вакцинация, идеята не е лоша, в крайна сметка. Втория въпрос, който е изключително важен, трябва да се засегне, чуваме все повече и повече за фалшивата вакцинация и фалшивите сертификати. Когато говорим за това колко хора са се разболели, пък са били вакцинирани и така нататък, трябва да си даваме сметка, че никой не знае колко мащабно е това явление, но в определен брой случаи определено хората имат вакцинационен сертификат, а пък не са вакцинирани. На този проблем трябва да се погледне изключително сериозно. Трябва да се ангажират всички институции в държавата. То несъмнено има такива случаи, те да бъдат извадени на бял свят и тая практика да бъде прекратена.
Това е много важно, което казахте, професор Николова. Има ли фалшиви сертификати и трябва ли да има задължително вакцинирани стимули?
Задължително не. Аз знам, че българина априори се настройва против всичко, което е задължително. Това не е подхода все пак към една разумна публика. Ние все пак призоваваме здравия разум на нашите сънародници, но това много ми хареса, комбинация от стимули и ограничения, защото сега кой е най-големият стимул на нашите сънародници да се вакцинират? Пътуването до Гърция, да. Нали? Но ако могат и да го напяват сертификата да не отговаря на истина, то още по-добре, това е ужасна тая практика. Има го и друго нещо. Много хора боледуват, знаят, че са контактни, включително, нали, хвалят си наляво и надясно, близки им карантиниран, те ходят на работа. Многократни такива случаи съм била свидетел, така че това е практика, няма какво да се лъжи.
Кажете вие, доктор Великова, по тази тема.
Наскоро излезе едно проучване, че ние сме на първо място в Европа по вярване в конспиративни теории. И тогава си дадох сметка защо всъщност ние сме на последно място в Европа по вакцинация.
А задължително вакциниране? Стимули, за да се вакцинират хората?
Адвокати по медицинско право обясниха много добре как облекчаването на мерките за вакцинирани е най-добрият стимул, който може да съществува и че това не е дискриминация към невакцинираните. Отпадането на мерките не може да бъде дискриминация. Точно обратното е. Невакцинираните дискриминират вакцинираните.
Това вече се случва по света. Смятате ли, че у нас е възможно?
Тази политическа обстановка? Не.
Последен въпрос от този епизод. Има ли смъртни случаи след поставена ваксина?
Много хубав въпрос. При 4 милиона 580 дози поставени в света, ваксината не те прави безсмъртен. Значи на другия ден може да те блъсне кола, може всичко да се случи. Така че най-нормалното нещо на света е при такава огромна кампания, аз ви казах, в България 110-120 хиляди човека годишно почиват. Да, ще има случаи, в които някой ще бъде поставена ваксина и на другия ден или тази седмица човека ще си отиде. Но това няма връзка с ваксината. Аз постоянно чувам конспиративни теории за конкретен човек. Ето на, отиде си, пък му поставиха ваксина. Има си начин за доказване на връзка. И случаите на обновяване на кратките характеристики и добавянето на тежки нежелани реакции вътре показва, че този процес работи. Аз даже бих казал, че той свръхработи. Толкова внимателни са регулаторните органи. По такава лупа гледат този процес, че добавят неща, за които има и най-малкото съмнение, че може да са свързани с ваксината. А видяхме и политическата реакция, свързана с една от ваксините, какво направиха политиците в половин Европа на базата на изключително оскъдни данни, че е възможно да има при стотици милиони поставени ваксини, да има 1-2 случая на хора, които са получили. Така че има свръх реакция и на регулаторните органи, и на политиците. Системата работи. Ако там някъде има доказана връзка между смърт на човек и ваксина, няма как да бъде скрито. Но обратното, в което половината народно население вярва, че след ваксината веднага, след години може да се случи нещо лошо, е наистина само теория на конспирация.
Професор Николова?
Аз също нямам, категорично нямаме информация за случаи с пряко доказана връзка на ваксината с смъртния изход. Разбира се, много хора загиват по ред причини.
Доктор Великова?
Бих искал само да добавя, че когато Европейската агенция по лекарствата ЕМА вземаше решение по отношение на казуса с ваксината на AstraZeneca, тогава всъщност стана ясно, че случай на смърт при хора, които са вакцинирани, при тях се извършват изключително обстойни изследвания, например ЯМР и така нататък. Това са едни високо специализирани изследвания, които по принцип нямаше да се извършват при друг случай, да кажем, на починали хора, които не са вакцинирани. Тоест не във всеки случай на починал човек се търси чак толкова каква може да е причината за това.
Аз ви разбирам, обаче това всъщност в България прави ли се също по този начин? Стриктен, вакциниран, починал, дали причината не е ваксината?
Те се подават към изпълнителната агенция по лекарствата, разбира се, и ако има някакво съмнение, се правят такива изследвания. Но мисълта ми е, че за да се открие тази толкова рядко явление, като тромбоза на синуса, което е, нали, изключително рядко явление за доказване, по принцип, той е казуистика, такава диагностика се направи основно при починали хора, които са и вакцинирани. И вече след време, когато се направи, да кажем, след няколко години статистика на брой починали, вакцинирани и невакцинирани, всъщност ще се види дали има разлика в броя починали.
Благодаря ви. Това беше поредния епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.